Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալը, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օկտեմբերի 2-ն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել Ստրասբուրգում և հավաստիացրել է, որ
Հայաստանը նպատակադրված է շարունակելու համակողմանի փոխշահավետ գործակցությունը Եվրոպական միության հետ։
Ազգային ժողովը հաստատել է Գևոր Կոստանյանին գլխավոր դատախազի պաշտոնում, քվեարկության արդյունքը հետաքրքիր հարցադրումների առիթ է դարձել։ Ինչ կարելի է ակնկալել նոր գլխավոր դատախազից մարտի 1-ի գործում։ Առաջիկայում Հայաստանում պետք է համաներում հայտարարվի իրավական հիմքեր, մեկնաբանություններ, ներքաղաքական սոցիալական հարցեր, բարևդաշինքը վիճարկում է ուղևարձը բարձրացնելու մասին քաղաքապետարանի որոշումը, առողջապահություն, մամուլ, այլ թեմաներ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությունը ցանակ ներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ելույթ է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, նա կարևորել է Արևելյան գործընկերության ծրագիրը եւ հավելել, որ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել փոխշահավետ համագործակցությունը Եվրոպայի հետ։ Սակայն Հայաստանը մերժում է որևէ գործընկերոջ հետ կառուցել հարաբերություններ, որոնք ուղված կլինեն մեկ այլ գործընկերոջ դեմ։ Իսկ սկզբանե մենք պայմանավորվել էինք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ, որ Եվրոպայի հետ մեր հարաբերությունները առաջ ենք տանելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանք չեն հակասում մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերություններին։ Սերժ Սարգսյանը սակայն ասել է, որ պատրաստ են Եվրոպայի հետ շարունակել մերձեցումը քաղաքական բարեփոխումների ոլորտում։ Հայաստանի նախագահը պատասխանելով համաժողովի падգամավորների հարցերին անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի վրա գործադրված ճնշումների մասին պնդումներին, ասելով, թե Հայաստանն է ցանկացել մտնել Մաքսային միություն, քանի որ դա բխում է Հայաստանի շահերից։ Իր ելույթում Հայաստանի նախագահը անդրադարձել է նաև Սիրիական հակամարտությանը, ցեղասպանության ճանաչման հարցին, Ղարաբաղի խնդրին եւ կոչի արել Եվրոպայի խորհրդին ակտիվացնել շփումները Ղարաբաղի հետ անկախ այդ երկրի կարգավիճակից։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եվրոպայի խորհրդում նախագահող երկրի Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Լինաս Լինկևիչուսը կոչ է անում Եվրամիությանը ոչ միայն հայտարարություններով, այլև գործողություններով սատարել Արևելյան գործընկերության այն երկրներին, որոնք ընտրել են եվրոպական ուղին։ Այս կապակցությամբ նա շեշտել է, որ Ուկրաինայի հետ ասոցացման պայմանագիրը վճռական նշանակություն ունի։ Այսօր Լինկևիչուսը նաև հայտարարել է, որ եթե Մոսկվան շարունակի ճնշումներ գործադրել Արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ երկրների վրա, ապա իրենք կարող են արգելապակել տրանսպորտային հաղորդակցությունը Կալինինգրադի մարզի հետ, թեև դրանք իրենց մեթոդները չեն։ Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայությունից հայտնում են, որ երկրի միգրացիոն օրենսդրությունը խախտելու հետևանքով ավելի քան 200 000 մոլդովացի չի կարողանա ամեկնել Ռուսաստան սեզոնային աշխատանքի։ Նրանք, ովքեր չեն գրանցվել ոստիկանությունում, ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանը լքելուց հետո այլևս մուտքի իրավունք չեն ունենա։ Ռուսաստանում աշխատող մոտ 700 000 մոլդովացների վաստակած և տուն ուղարկած գումարը միայն այս տարի գերազանցել է 2 միլիարդ դոլար։ Հիշեցնենք, որ Մոլդովան պատրաստվում է Եվրամիության հետ ստորագրել ասոցացման և խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը այսօր հայտարարել է, որ եթե Հայաստանը չհրաժարվի իր ագրեսիվ քաղաքականությունից, ապա Ադրբեջանը ստիպված կլինի լուծել օկուպացված տարածքները ազատելու իր խնդիրը։ Վրաստանի վարչապետ Բիզինա Իվանիշվիլին հանդիպել է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, նա հայտարարել է, որ Վրաստանը անպայման կկարգավորի իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, սակայն դրա համար թերևս անհրաժեշտ կլինեն տարիներ։ ՆԱՏՕ-ն կոչ արել Ռուսաստանին վերանայել Աբխազիան և Հարավային Օսիան ճանաչելու իր որոշումը և դադարեցնել սահմանների ամրացում, այս մասին ասված է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի տարածած հայտարարությունում։ Դրանում Ռասմուսենը նաև նշել է, թե մտահոգությամբ է հետևում, ինչպես է Ռուսաստանը Վրաստանի տարածքում փշալարեր քաշում, և որ այդ գործողությունները հակասում են Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորություններին և հակամարտության խաղաղ լուծմանը։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեկ ամիս առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանում հայտնեց, որ Հայաստանը կանդամակցի Մաքսային միությանը և հետագայում կներգրավի Եվրասիական տնտեսական համագործակցության ձևավորմանը։ Սա իր էությամբ դարակազմիկ որոշում է և միայն ժամանակը ցույց կտա, թե արդյոք պետք է օրհնվի այդ սահաթը։ Եվրոպացիների եւ ինչու՞ չէ նաեւ հայաստանցիների մի զգալի մասի համար դա սառը ցնցուղ էր։ Գուցե ռուսները ճնշում են գործադրել, ոչ, ըստ պաշտոնական Երևանի ոչ մի ճնշում չի եղել։ Այսօր պարոն նախագահը Ստրասբուրգում է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մենք մասնակցելու ենք Վիլնյուսի գագաթնաժողովին եւ մեր ակնկալիքն է մինչեւ այդ որոշակի փոփոխություններ մտցնել բանակցված փաստաթղթում եւ պատրաստ ենք ամբողջովին ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Այս մասին այսօր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պատասխանելով եվրոպացի падգամավորների հարցերին։ Հայաստանի ղեկավարը նշեց, թե քանի որ ասոցիացիան համաձայնագիրը անբաժան է ազատ առևտրի պայմանագրից, իսկ վերջինիս դրույթներն էլ հակասում են Մաքսային միությանն, ապա Հայաստանը ակնկալում է առանձին ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը։
Բայց ցավոք սրտի մեր հայտարարությունից հետո Մաքսային միությանը անդամակցելու եվրոպական հանձնաժողովի գործընկերները ասացին, որ ուղղակի հակասություն կա Մաքսային միության եւ ազատ առևտրի պայմանագրի միջեւ։ Մենք առաջարկեցինք, որ այս պարագայում խնդրեմ ստորագրենք ասոցիացիան համաձայնագիրը, որը հիմնական քաղաքական բարեփոխումներ է ենթադրում, եւ մենք պատրաստ ենք մեր երկրում այդ բարեփոխումները իրականացնելու։ Հիմա այս գործընթացն է գնում։ Մենք մասնակցելու ենք Վիլնյուսի գագաթնաժողովին եւ մեր ակնկալիքն է մինչ այդ որոշակի փոփոխություններ մտցնել բանակցված փաստաթղթում եւ ամբողջովին պատրաստ ենք ստորագրելու ասոցիացիան համաձայնագիրը։
Հայաստանի նախագահը պատասխանելով համաժողովի падգամավորների հարցերին անդրադարձավ նաև Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի վրա գործադրված ճնշումների մասին պնդումներին։ Մասնավորապես շվեցարացի падգամավոր ԵԽԽՎ-ում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության փոխնախագահ Մարիետա Պուղբելունդինը հարց ուղեց Սերժ Սարգսյանին, ասելով, թե իսկապես Հայաստանը Ռուսաստանից անդիմադրելի առաջարկ է ստացել։ Հայաստանը ուներ վերջնական համաձայնագիր Եվրամիության հետ, բայց վերջին պահին փոխեց որոշումը եւ միացավ Մաքսային միությանը։ Ռուսաստանը ուժեղ ճնշումներ է բանեցնում ոչ միայն Հայաստանի, այլև Վրաստանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի վրա։ Որքան ես հասկանում եմ, Հայաստանի դեպքում այս ճնշումը վերաբերում էր Հայաստանի անվտանգությանն ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում Ռուսաստանի աջակցությանը, նկատեց շվեցարացի պատգամավորը։
Գիտեք, ճնշումների մասին խոսելն ավելորդ է։ Ես ձեզ անկեղծորեն ասում եմ, որևէ պաշտոնյա Ռուսաստանի Դաշնությունից կամ Մաքսային միությունից կես բառանկամ չի ասել Հայաստանի անդամակցության անհրաժեշտության մասին։ Մենք ենք այդ ցանկությունը հայտնել, որովհետև ելել ենք շատ պարզ իրողությունից։ Մենք 20 տարուց ավելին է, որ գտնվում ենք ռազմական անվտանգության մի համակարգում, որի բաղկացիչ մասերն են կազմում այն պետությունները, ովքեր այսօր ձևավորել են Մաքսային միություն։ Եվ մենք չենք կարող մեկուսանալ աշխարհատնտեսական այն տարածքից, որի հետ 20 տարուց ավելի համագործակցում ենք։
Սոցիալիստների խմբի փոխնախագահ Մակեդոնացի падգամավոր Իգոր Իվանովսկին Սերժ Սարգսյանին հարց ուղեց Հայաստանի ժողովրդավարական վիճակի մասին։ Իվանովսկին ընդգծեց, թե Հայաստանը շատ քիչ առաջընթաց է արձանագրել այս առումով, դատարանները կախյալ վիճակում են, չի կրճատվել կոռուպցիան, ավելին լուրջ խնդիրներ կան ընտրական պրոցեսում, ընտրացուցակների հետ կապված խնդիրը, ընտրողների վրա ճնշումները եւ վարչական ռեսուրսի կիրառումը իշխող հանրապետականի կողմից։ Երբ կարող ենք մենք տեսնել կոնկրետ քայլեր, որոնք ուղված կլինեն ընտրական գործընթացի բարելավմանը, հարցրեց Մակեդոնացի падգամավորը։
Ես չգիտեմ դուք ով եք, որ երկիրն եք ներկայացնում, որ բայց ակնհայտորեն տեսնում եմ, որ դուք ճշնամտաբար եք տրամադրված Հայաստանին, ուղղակի պետք է ձեզ խնդրեմ ուշադրությամբ ծանոթանալ բոլոր ժեկույցներին, որտեղ շատ հստակորեն նշվում է Հայաստանի առաջընթացը։
Սերժ Սարգսյանը Եվրոպայի խորհրդում անդրադարձավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, ասելով, որ հարևան երկրի ղեկավարը շարունակում է պատերազմով սպառնալ, հայերին համարում է թիվ 1 թշնամի, հպարտանում է ռազմական ծախսերի անհամաչափ աճով։ Պատասխանելով ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյդովի այն դիտարկմանը, թե Հայաստանը գրավել է Ադրբեջանի 20%-ը, Սերժ Սարգսյանը բավական կոշտ պատասխան տվեց, ասելով, որ Ադրբեջանի ագրեսիայի դեպքում այդ երկիրը ավելի մեծ տարածքներ կարող է կորցնել։
Պետք չէ ռազմական գործողություններ սկսել, հետո բողոքել օկուպացիայից։ Հիմա Ադրբեջանը սպառնում է մեզ ռազմական գործողություններով, վստահ եմ, եթե այդպիսի գործողություններ լինեն, Մի քանի ամիս հետո ադրբեջանցները բողոքելու է ոչ թե 20%-ի մասին, այլ 25-30%-ի մասին։ Պետք է ռազմական գործողություններ սկսել։
Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ նաև ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարի այն դիտարկմանը, թե Հայաստանը խաղեր է խաղում Եվրամիության հետ, բայց հետո գնում է Մաքսային միություն։
Հայաստանի հանրապետության խնդիրն է, թե Մաքսային միությանը կանդամակցի, Եվրամիությանը կանդամակցի, իսլամական համերաշխության կազմակերպությանը կանդամակցի։ Մենք ինչի պիտի ձեզ հաշվետու լինենք այս առումով։ Եվ ինչ է նշանակում խաղեր խաղալ։ Ես սպորտմեն չեմ, միգուցե դուք երիտասարդ տարիներին դրանով զբաղվել եք, մենք խաղ չենք խաղում։
Օտարերկրյա պատվիրակությունների պատգամավորներից բացի Հայաստանի նախագահին հարցուղեց նաև Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Զարուհի Փոստանջանը։
Հայտնի է, որ դուք այստեղ հայտնվել եք ոչ թե հայ ժողովրդի կամքով, այլ կազմակերպած հանցագործության հետևանքով փետրվարի 18-ի հայ ժողովրդի ԽՎ-ի գողության հետևանքով։ Այդ իսկ պատճառով դուք այստեղ դե յուրը չեք կարող ներկայացնել հայ ժողովրդի կամքը եւ իրավունքը։ Դրա համար ես ձեզ կտամ այլ հարց։ Դուք եղել եք Եվրոպայում վերջերս կազինոյում, քանի որ դուք նաեւ հայտնի եք հանրությանը որպես խաղամոլ, եւ այնտեղ կորցրել եք 70 միլիոն եվրո։ Ո՞վ է վճարել ձեր տեղը այդ կորցրած գումարի համար։
Ես խորապես համոզված եմ, Տիկին Փոստանջան, որ ներկայացնում եմ հայ ժողովրդին եւ ես դրանով հպարտ եմ։ Ցավոք սրտի ձեր տեխնացում չկարողացավ նախագահական ընտրություններում ցուցաբերել այնպիսի որակներ, որպեսզի կարողանա ներկայացնել հայ ժողովրդին։ Ձեր ասածը կապված կազինոյի հետ, ես երբեք չեմ եղել Եվրոպայում որևէ կազինոյում, ես չեմ խաղում կազինոներում, ես ցավոք սրտի հնարավորություն չունեմ տնօրինելու 70 միլիոն եվրոյի, եթե այդպիսի հնարավորություն ունենայի, մի մասը ձեզ կնվիրեի, որպեսզի կյանքից գոհ լինեիք, եւ այդքան չարություն ձեր մեջ չկուտակվեր։ Հաշվեք, որ ես ձեզ չեմ պատասխանել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանը եվրոպացիներին ընդամենը մի քանի օր առաջ էր տեղեկացրել սեպտեմբերի 3-ի որոշման մասին, հիմա հոկտեմբերն է։ Նոյեմբերին Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում պետք է գումարվի արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը։ Ռուսաստանը շարունակում է լուրջ ճնշումներ բանեցնել թույլ օղակ համարվող փոքրիկ եւս մեկ երկրի Մոլդովայի վրա։ Արդյոք մոլդովացիները Հայաստանի օրինակով տեղի չեն տա, ահա հարց, որը շատ է մտահոգում Եվրոպային ու մասնավորապես Մոլդովայի դաշնակից Ռումինիային։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռումինիայի նախագահ Տրոյան Բասեսկուն մտահոգություն է հայտնել, որ Մոլդովան կարող է կրկնել Հայաստանի սցենարը, վերջին պահին հրաժարվել ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը Եվրամիության հետ։ Մոլդնյուզի փոխանցումը երեկ Բուխարեստում տեղի ունեցած Մոլդովայի խորհրդարանի նախագահի հետ հանդիպմանը Տրոյան Բասեսկուն ասել է. «Դուք տեսաք ինչ արեց Հայաստանը 24 ժամվա ընթացքում շրջելով իրավիճակը»։ Մոլդովայի խորհրդարանի խոսնակը հավաստիացրել է, որ երկիրը չի շեղվի եվրոպական ճանապարից։ Իսկ այսօր Բրյուսելում անցկացված եվրոպական խնդիրներին նվիրված համաժողովում Եվրախորհուրդը նախագահող երկրի Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Լինաս Լիկիավիչյուսը Եվրամիությանը կոչ է արել եվրոպական ճանապարհն ընտրած արևելյան գործընկերության երկրների նկատմամբ համերաշխություն ցուցաբերել ոչ միայն հայտարարություններով, այլև գործողություններով։ Նա ընդգծել է, որ Վիլնյուսի գագաթաժողովում Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը վճռական պահ է։ Նշան, որ մյուս երկրների հետ նախատեսվում է նախաստորագրել փաստաթուղթը, իսկ Ուկրաինայի հետ ստորագրել, որը ավելի մեծ առաջընթաց է, դրա համար Լիտվայի արտգործնախարարը շեշտում է հենց Ուկրաինայի հետ ստորագրվելիք փաստաթղթի նշանակությունը։ Սա աշխարհակաղակական գործընթաց է։ Եվրոպայի մեր ծրագիրը ավելի նվազ տպավորիչ կլինի առանց այնպիսի երկրի, ինչպիսին Ուկրաինան է, և կլինի ավելի տպավորիչ այնպիսի երկրով, ինչպիսին Ուկրաինան է, շեշտել է նա։ Նա նաև նշել է, որ փորձեր են արվում կանխել մերձեցման գործընթացները, և նկատի ունենալով Եվրամիություն կամ դեպի Եվրասիական միություն գնալու հնարավորությունները, Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարը ասել է, եթե դա գաղափարների և հիմնավորումների միավորումների մրցակցությունը, դա լավ է, այլ ծրագրեր եւս կան, մասնավորապես եվրասիական տեսլականը, ինչու ոչ, բայց դա պետք է ազատ ընտրություն լինի, եւ եթե մեր որոշ գործընկերների ընտրությունը Եվրոպան է, ապա Եվրոպան պետք է հնարավորինս անի դա կյանքի կոչելու համար։ Ես հավատում եմ, որ մինչ նոյեմբերի վերջը մենք կստորագրենք ասոցացման համաձայնագիրը Ուկրաինայի հետ, իսկ Վրաստանի եւ Մոլդովայի հետ կնախաստորագրենք։ Հայաստանը որոշեց փոխել կուրսը, բայց եկեք պահենք այն, ինչին հասել էինք մինչ այսօր։ Բրյուսելում այսօր ասել է Եվրախորհրդի նախագահող Լիտվայի արտգործնախարարը. Պաշտոնական Կիևը արդեն սկսում է մտածել տնտեսական իր համակարգը եվրոպականին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։ Առևտրի հարցերով եվրահանձնակատար Կարլ դե Գուխտը այսօր Կիևում հանդիպումներ է ունեցել Ուկրաինայի ղեկավարների հետ, նախագահի, վարչապետի, ինչպես նաև տնտեսական զարգացման նախարարի հետ։ Ուկրաինայի վարչապետը եվրահանձնակատարի հետ հանդիպման ասել է, որ Ուկրաինայի և Եվրամիության միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծումը շատ կարևոր է, բայց նաև մի շարք հարցեր են առաջանում։ Նա նշել է, որ Ուկրաինայի կառավարությունը ցանկանում է քննարկել բոլոր հնարավոր խնդիրները կառուցողական երկխոսությամբ, գտնելով փոխզիջումներ, մասնավորապես Ուկրաինայի ապրանքները պետք է համապատասխանեն Եվրամիության չափանիշներին, և մինչ այդ չափանիշների կոդերի ներդրումը Ուկրաինան ակնկալում է Եվրամիությունից ֆինանսական և տեխնիկական օգնություն ստանալ։ Ուկրաինան ցանկանում է մուտք ունենալ Եվրոպական զարգացման գործակալություն, որը դեռ փակ է, երկրի առաջ ցանկանում է պետական գնումներ ունենալ, ցանկանում է Եվրամիության երկրները Ուկրաինայում ներդրումներ անեն։ Մի խոսքով, Ուկրաինան քաղաքապես և տնտեսապես Եվրոպական երկիր դառնալու ճանապարհին է, և կառավարության այսօրվա նիստում էլ վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը ասել է, թե Ուկրաինան սկսել է իր տնտեսական համակարգը Եվրոպականին համապատասխանեցնելու գործընթացը, և դա պետք է հնարավորինս արագ անել, օգտվել անցման շրջանի առավելություններից, ընդգծել է նա։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ազգային ժողովը զին դատախազ Գևորգ Կոստանյանին հաստատել է գլխավոր դատախազի պաշտոնում, հիշեցնենք, որ Աղվան Հովսեփյանը ազատել է այդ պաշտոնը։ Քննարկումն ու քվեարկությունը բավական ուշագրավ էին, ոչ թե արդյունքի առումով, քանի որ կասկած չկար, որ հանրապետականների մեծամասնությամբ խորհրդարանը չի առարկի, բանն է, որ եղան բազմաթիվ աղմկոտ ելույթներ, խիստ քննադատություն, սուր հարցեր են հնչել, և ընդամենը 3 դեմ։ Լսենք Աստղիկ Վեդևյանի ռեպորտաժը։
Գլխավոր դատախազի ընտրությունը կռիվ գցեց ընդդիմության ճամբարում։ 3 դեմ արտահայտվելու հստակ դիրքորոշմամբ քվեարկության գնացել է 7 ընդդիմադիր՝ ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը, Հակիտ Ստեփան Դեմիրճյանը, Արամ Մանուկյանը, Լյուդմիլա Սարգսյանը, Գագիկ Ջահանգիրյանը, նաև Նիկոլ Փաշինյանն ու նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Քվեատուփում, սակայն, ըստ ազգային ժողովի պատգամավորներից կազմված հաշվիչ հանձնաժողովի, միայն 3 դեմ ձայներ են հայտնաբերվել։ Այսօր առավոտից ընդդիմադիրներից յուրաքանչյուրը պնդում էր 3-ից 1-ը հաստատ ինքն է եղել։ Նիկոլ Փաշինյանը նկարել էր իր քվեաթերթիկը, ինչպես նա էր նշել, կանխած գալով զարգացումները, ապա եզրակացրել էր, չեմ սխալվել փաստորեն։ Նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը նման փաստարկ բերեց. խմբակցության դեմ քվեարկելու որոշումը չի շրջանցել։
Քվեարկել եմ այնպես, ինչպես որոշել են մնացածը ժուլիկությունները։
3-ից 1-ը ես եմ, մյուսը Ստեփան Դեմիրճյանը, ասաց Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Ընդ որում, հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչի խոսքով ինքը բաց է քվեարկել հաշվիչ հանձնաժողովի մոտ, նշանակում է փաստեր ունի։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, ինքն էլ է դեմ քվեարկել։
Մարդ պետք է ապացուցի, որ ինքը ուխտ չի։ Այսինքն, եթե իմ ելույթից հետո որևէ մեկը կարող է կասկածել նման հարցը, ուրեմն ես որևէ պատասխան չունեմ այդ մարդուն տալու։ Ես ընդհանրապես այս ամբողջ 22-3 տարիների ընթացքում, որ քաղաքական դաշտում միշտ արել եմ այն, ինչ ասել եմ 90 թվականից սկսած։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն էլ լրատվամիջոցների հետ զրույցում էր պնդել, ինքը դեմ էր Կոստանյանի թեկնածության առաջադրմանը, ուստի այդպես էլ քվեարկել է։ Ընդ որում, քվեատուփից դուրս բերված բոլոր 103 կողմ, 3 դեմ և 2 անբավեր ձայներն էլ ընդդիմությունն այսօր կասկածի տակ դրեց։ Հաշվիչ հանձնաժողովում հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լյուդմիլա Սարգսյանն ասաց, ընտրությունների արդյունքները կեղծված են։
Իրանք այնտեղ մի բան արել են և հիմա այնքան խճճվել են, որ չեն էլ իմանում ովն էր անբավերը, ովն էր դեմը, ովն էր կողմը։
հանձնաժողովի օեկական անդամից հետաքրքրվեցի։
Եթե դեմը ինչպես պիտի քվեարկեմ։
Եթե դեմը կողնեք ջնջում, եթե կողնեք դեմն եք ջնջում։
Սկզբում հանձնաժողովը 4 ամբավեր քվեաթերթիկ է հայտնաբերել, ասաց հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Սուքիա Սավետիսյանը։
Ամբավերը հստակ ամբավերը եւ կողմը եւ դեմը ջնջված է։ Ինչի մասին է։
Երկուսն եւ կողմը
եւ Այո, եւ դեմը ջնջված է։
Եվ կողմ համարեցին դրան ինչպես։
Դրան կողմի կողքը նշան էին արել, ոչ թե վրան, այլ եթե վրան լիներ նշան, ապրանք էր բաց, դեմ էին քաշվել, բայց կողքը նշան էին արել, պլյուս նշան էին արել։
Լյուդմիլա Սարգսյանն ասում է, անբավեր քվեաթերթիկներում թե դեմը թե կողմը ջնջված չեն եղել։ Ինքը ակնհայտ հիշում է դրանց արտաքին տեսքը, հանրապետականները հետո են ուղել։ Եթե չկար կասկած, որ ընդդիմադիրները դեմ են քվեարկել, ինչու անմիջապես վերահաշվարկ չպահանջեցին, հարցրի Լյուդմիլա Սարգսյանին։
Եթե հիմա իրենք ֆնդում են, որ երկու անբավերն է, եւ կողմի վրա է, եւ դեմի վրա է, ես կարող եմ արդեն իսկ մտածել, որ այնտեղ եղել է էլի բլեֆ եւ դեմ ձայները ինչ որ ձևով քողարկվել է։ Միգուցե եւ իմ թերության արդյունքում, իմ թերանալու, ես չեմ բացառում։
Ստեփան Դեմիրճյանն ասաց.
Ակնհայտ է, ես դեմ եմ քվեարկել, թե հիմա դա անբավեր է ճանաչել, թե դեմերի մեջ է, ես չգիտեմ։
Թող քաղաքական ինտրիգի մեջ չներքաշեն հանձնաժողովը, ցանկացած ժամանակ եկեք վերահաշվարկենք, պնդեց հանրապետական Սուքիա Սավետիսյանը։ Ռուբիկ Հակոբյանը չի հասկանում տոտալ հարցակումն ընդդիմության վրա։
Կարծում եմ ընդդիմությունը իր խոսքը պետք է որ կատարած լինի։
Արամ Մանուկյանը կոնկրետացրեց. իշխանության կողմից է սադրանքը ընդդիմության մեջ տարաձայնություն առաջացնելու նպատակով։
Ընդհանրեք չգնանք եւ չմխրճվենք այդ սարդոստայնի մեջ, կրկնում եմ, մենք հավատում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ասում են, որ դեմ են քվեարկել, անկեղծորեն հավատում ենք։
Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով քաղաքացիները պետք է ստեղծված իրավիճակի մասին ընդդիմությունից պատասխան պահանջեն։
Բայց ինչ տեղ ունեցա, իմ կարծիքով եւ համոզմամբ անարգանք է Հայաստանի Հանրապետության հարության նկատմամբ եւ կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է շատ լուրջ խոսակցություն ունենան բոլոր այն ուժերի հետ, ովքեր իրենց հայտարարում են անդիմադիր։ Հայտարարում է, որ ազգային ժողովի երկու խմբակցությունները հայտարարում են, որ դեմ են քվեարկելու Սր. Սարգսյանի առաջադրած գլխավոր դատախազի տեկնածուին, բայց արդյունքում ստացվում է առնվազն 9 հոգի մասնակցումը խմբակցությունից քվեարկությանը եւ ստացվում է ընդամենը 3 ձայն։ Դեմ ձայն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաց պատմության վերջին երկու տասնամյակների ամենաողբերգական երկու իրադարձություններն են հոկտեմբեր 27-ը եւ մարտի 1-ը։ Առաջին հարցում այդպես էլ չգտնվեց մի խելքը գլխին ուչաստկովի, ով կպարզեր բոլոր հանգամանքները եւ հանրությունն էլ կասեր, այո, հիմա հանգիստ ենք, որովհետեւ հանցագործությունը լրիվ բացահայտվել է։ Չլուծված է մնում նաեւ մարտի 1-ը։ Ինչ կարելի է այս հարցում ակնկալել նոր գլխավոր դատախազից։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանեսյանը։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր ներկայացուցիչ ժողովրդավարության անվտանգության զարգացման հայկական կենտրոնի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը շաբլոն հայտարարություններ որակեց նորանշանակ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի պնդումները մարտի 1-ի կասեցված գործի մասին։ Օրերս ազգային ժողովում լրագրողների հարցինի պատասխան Գևորգ Կոստանյանը վստահություն էր հայտնել, որ չնայած կասեցվածության պարագային, մարտի 1-ի գործով իրականացվում են բոլոր անհրաժեշտ գործ ողությունները։ Ինչ վերաբերում է գործը վերաբացելու հնարավորությանը, նա նշել էր, որ գործի հանգամանքներին ծանոթանալուց հետո որոշում կկայացնի գործը վերսկսելու կամ կասեցվածության պարագայում այլ քնչական ու դատավարական գործողություններ կատարելու վերաբերյալ։ Անդրանիկ Քոչարյանը մեծ զրույցում ոչ մի հույս չեր կապում Կոստանյանի նշանակման հետ։
Ստանդարտ պատասխաններ են իմ համար, իհարկե կծանոթանա, ինչպես մինչև հիմա հատուկ քնչական ծառայությունում ծանոթանում են, վկաներ են փնտրում, վկաներ են բերում, որպեսզի գտնեն այն կրակողներին, որոնք այսօր էլ գտնվում են իմ խորին համոզմամբ ծառայության մեջ, այն որոշում կայացնողների մի զգալի մասը այսօր էլ գտնվում է պետական կառավարման համակարգի տարբեր օղակներում, դրանք ընդամենը շաբլոն հայտարարություններ են։ Ես որևէ հույս չեմ կապում, որտեղ Կոստանյանի վերջի գործողությունները Սուրեն Խաչատրյանի հետ կապված, ինձ որևէ հույս չի ներշնչում, ես համոզված եմ, որ ինքը որևէ գործողություն Հայաստանում հանցագործների իրական բացահայտման հետ կապված չի անել։ Իհարկե, հանցագործություններ կան, որ որոնք բացահայտվելու են, ասենք գյուղերում կատարված հավի գողությունները, ասենք գործեր, որոնք վտանգ են ներկայացնում իշխանությունների համար, գործեր սարքելը, եւ վերջին հաշվով, եթե այսօր էլ բանակում մահացած զինվորների հարազատները ամեն 5-7 օրը կառավարության շենքին դեմ ցույցեր են անում, նշանակում է Կոստանյանը այնուամենայնիվ զինդատախազ աշխատած ժամանակահատվածում որևէ կոնկրետ խնդիր չի լուծել, որպեսզի փարատի այդ մարդկանց ցավը։
Մարտի 1-ի գործի վերաբերյալ հատուկ քննչական ծառայությունը վերջին անգամ ծավալուն պարզաբանում է տվել 2011 թվականի դեկտեմբերի վերջին, երբ փոխվել էր Մարտի 1-ի քննչական խմբի ղեկավարը եւ Վահագն Հարությունյանին փոխարինելու էր եկել Վաղինակ Ջանազյանը։ Քննչական ծառայությունը հրապարակած իր վերջին պաշտոնական փաստաթղթում կատարվածը որակեց զանգվածային անկարգություններ, առաջին կրակոցները վերագրեց ամբոխին, իսկ իրավապահների գործողությունները բնորոշեց ամբոխին սաստելու եւ զինված հարձակումները կանխ խելու նպատակ հետապնդող։ Դրանից ի վեր արդեն 2 տարի քնչական խմբի ղեկավարը չի հանդիպում լրագրողներին, իսկ մարտի 1-ի թեմայով պատասխանը մնում է նույնը. Նախաքննությունը շարունակվում է։ Մեր հարցին, թե այս պայմաններում ինչու չի կարճվում քրեական գործը, Անդրանիկ Քոչարյանը պատասխանեց.
Գործը մոռացության մատնելը ուրիշ խնդիր է, բայց կարճը նշանակում է ընդունել, որ մեր դատաիրավական համակարգը ի վիճակի չի բացահայտել ակնհայտ բացահայտվելի գործերը։ Չնայած ես չեմ զարմանա, որ մի օր էլ դա կարճեն, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, բայց եթե չեն կարճել, նշանակում է մարտի 1-ի գործը կարճելու այս պահին հնարավորություն ինչ-ինչ պատճառներով իշխանությունները չունեն կամ ցանկություն չունեն, կամ գուցե մոռացել են, որ պետք է կարճեն, գոնե առաջ հաղորդումներով հանդես էին գալիս, ինչ կատարվեց, ինչ չկատարվեց, հիմա դա էլ չի տեղ ունենում, եւ արդյունքում մենք ունեցանք այն, որ Մարտի 1-ի դժողների հարազատները հերթով լքում են Հայաստանը, իրենք այլևս որևէ հեռանկար արդարության հասնելու չեն տեսնում։
Մարտի 1-ի 10 զոհերից առնվազն 4-ի հարազատները կամ արդեն գնացել են Հայաստանից, կամ արտագաղթելը օրերի հարց է։ Տիգրան Խաչատրյանի մայրը, Ալլա Հովանիսյանը, այլևս չվերադառնալու մտադրությամբ ամիսներ առաջ մեկնել է Եվրոպա։ Գորքլոյանի հայրը, Սարգիս Կլոյանը, արտագնա աշխատանքի է մեկնել Ռուսաստան։ Տիգրան Աբգարյանի մայրը, Ռուզաննա Հարությունյանը, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ օրերս է վերադարձել Ռուսաստանից միայն որդու գերեզմանին այցելելու նպատակով ու նորից գնալու է։ Դավիթ Պետրոսյանի մայրը, Ջեմա Վարդումյանը, ևս մտադիր էր Ռուսաստան մեկնել։
Մնանք Հայաստանում, որինչ անենք, կարաս ասես։ Մնանք ստեղ, որինչ անենք, ասես էլ Սարգսյանին։ Գնում են, որ յոքուտ նախագահի ելնի։ Այլևս մեր ձենը չլսի, մեր պահանջը չլսի։ Մեզ հիմարի տեղ են դնում, Իրինա ջան, Շահան Հոսեփյանին ուղարկեցին, դա ինչ ա, ջրերը մաքրեց, պղտոր ջուրը նստեց հատակին ու կարող ա նոր հայտնագործություն ելնի։ Դա էն ա պրեսկոտնեկով իր անելիքը առավ, երկացավ գնաց, հնի Եվրո խորհուրդը նեղանում ա, թե ինչի են սրանք իրանց մատների վրա պարածում, բայց այն որ եկան, այդքան մենք հանդիպեցինք, խնդրեցինք, բոլոր պահանջները դրեցինք, այդ Եվրո խորհուրդը այն ժամանակ քնածեց, այդ ինչի էր գալի կեղծ տվյալներ վերցնում, ընտրություններն էր լղոզում ու գնում։
Ջեմա Վարդումյանն ասաց, որ վերջին անգամ հարցաքննվել է 2009-ին, արդեն 4 տարի ոչ կանչել են, ոչ որևէ տեղեկատվություն են հայտնել քրեական գործից։ Սպանված Արմեն Ֆարմանյանի հայրը, Վաչագան Ֆարմանյանը, ևս վերջին անգամ 4-5 տարի առաջ էր հարցաքննվել։
Բարս գիտի ինչ է հետաքրքրվի, հրաման տվողը կա, խփողը կա, այդ ձենքով իրան չտվեցին է դիպուգարին, ասին գնա Ֆարմանյանին խփի, Քլոյանին խփի, իրանք լավ գիտեն։ Ատե մանգալու բան չկա, 6-րդ տարին էլի չի կարելի, մարդ խփելով նախագահ չեն դառնում։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավական մեկ այլ թեմա առաջիկայում ակնկալվում է ամնիստիա համաներում, ինչ սկզբունքներով և հիմքերով, ժամկետային որոշակի նրբություններ այստեղ հարցեր են հարուցում, այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։
Համաներումը ժամանակավորապես թեթևացնելու է ծանրաբեռնվածությունը քրեակատարողական հիմնարկներում։ Այդ կարծիքին է քրեակատարողական հիմնարկներում եւ մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի նախկին ղեկավար, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության նախագահ Արման Դանիելյանը։ Արման Դանիելյանի խոսքով գրեթե բոլոր քրեակատարողական հիմնարկները գերբեռնված են
2009 թվականի համաներման արդյունքում, իրավիճակը թեթևացավ ընդամենը 6 ամսով։ 6 ամսից հետո բնակեցումը ելի մնում էր քրեակատարողական հիմնարկներ։ Հայկական օժանդի գազոփան համակարգը Հայաստանում այնտեղային պատան համիջոցները շատ քիչ են իրական։ Այնտեղային բաժինները շատ քիչ են իրական։ Եվ սրանց պատճառով ստացվում է գերմանելոց ընդգոնը, եթե այս երեքանդիները լուծվեն, ամանելման կարիք
Զրուցակիցս գտնում է, որ համաներման պարագայում անհատական մոտեցում դատապարտյալներին չի ցուցաբերվում։
Որոշում է, այսինքն քրեական ապացույց բոլորին ազատում։ Համապատասխանաբար դուրս են գալիս մարդիկ, ովքեր որ նորմալ պայմաններում պիտի մնային քրեական դատական հիմքում, պիտի աշխատանքներ տարբեր որպեսզի կողմեն եւ հակառակը ինչ որ օդվաստերը հիմնական ավելի ցանր օդվաստերը մարդիկ ովքեր որ գուցե արդեն պատրաստ են ասրայական դատարանալու չեն
Փաստաբանությունը Սահակյանի գնահատմամբ Հայաստանի պարագայում համաներման կիրառումը կարծես թե անհրաժեշտություն է դարձել։
Բազմաթիվ անձինք քրեակատարողական հիմնարկում են հայտնվել օրենքի կոպիտ խախտումներով։ Բազմաթիվ անձինք կան, որ ընդհանրապես անցագործություն չեն կատարել եւ հայտնվել են քրեակատարողական հիմնարկներում եւ ստիպված պետք է կիրառեն համաներման ակտ։ Ավելին, բազմաթիվ անցագործություններ կատարած անձինք, օրինակ գողություններ, համաներման ակտի կիրառմամբ ազատվում են, հետո ընդհանրապես մի քանի ամիս հետո հայտնվում են քրեակատարողական հիմնարկում։ Պետությունը լրացուցիչ գումարներ է ծախսում, որպեսզի հետապնդի նրանց, քրեական հետապնդում իրականացնի։ Իրականում այսքան շուտ համաներման ակտի կիրառման անհրաժեշտությունը պետություններում չկա։
Լուսինե Սահակյանը տարօրինակ է համարում այն փաստը, որ համաներման ազատ են արձակվում նաև այն անձինք, որոնց մերժվել է պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվելը։
Ստացվում է, որ եթե պետությունը համարում է, որ նրանք չեն վերադաստիրակվել եւ պայմանական վաղակետ չեն կարող ազատվել, այնուհանդերձ ազատվում են համաներման ակտով։
Սպասվող համաներումը փաստաբանն արտարոց է համարում նրանով, որ այն տարածվելու է նաև ծանր հանցագործություն, մասնավորապես սպանություն կատարած անձանց վրա։
Արտարոց է նրանով, որ 6 ամսով է կրճատվելու այդ անձանց պատիժը։ Իմ համար ակնհայտ է, որ այս համաներումը այս բովանդակությամբ կիրառվում է կոնկրետ անձանց ազատ արձակելու համար։ Նշանակում է, ինչ որ կան անձինք, որոնց ուղղակի 6 ամիս մնացել է պատիժը կերելու եւ հատուկ այդ անձանց համար նման բովանդակությամբ համաներում է ընդունվում։
Հիշեցնենք, որ Հայաստանի անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հայտարարված համաներմամբ 2011 թվականի մայիսի 27-ից սեպտեմբերի 21-ը քրեակատարողական հիմնարկներից ազատ է արձակվել 590 դատապարտյալ։ Միաժամանակ կրճատվել է 424-ի պատժաչափը։ Առաջիկայում սպասվող համաներման արդյունքում ըստ արդարադատության նախարարի մոտ 400-ից 500 մարդ անմիջապես է ազատ արձակվելու։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս առաջին հայացքից սոսկ սոցիալական թեման էլ ուղղակի առնչվում է իրավունքի և քաղաքականության հետ։ Բարև Դաշինքը փորձել է վիճարկել տրանսպորտի ուղևարձը բարձրացնելու մասին քաղաքապետարանի վիճահարույց որոշումը, և ահա թե ինչպես է արձագանքել դատարանը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչական դատարանը մերժել է ավականու բարև Երևան Դաշինքի հայցը, որով ընդդիմադիր խմբակցությունը բողոքարկում էր քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի որոշումը տրանսպորտի ուղևարձը դարձնել 150 դրամ։ Ընդունելով, որ ավականու անդամները իրավասու են վիճարկել քաղաքային իշխանությունների որոշումները, դատարանը միաժամանակ հետաքրքրվել է այս հայցադիմումով ում շահն է ներկայացնում բարև Երևանը։ Խմբակցության անդամներ Ստյոպա Սաֆարյանը և Անահիտ Բախշյանը տարակուսած էին ընտրովի մարմինը ելում շահը պետք է ներկայացնի։
Այդում համար եք դուք բողոքարկում։ Կոպիտ ասած, ձեր քարը որն է, որ բողոքարկում եք։ Հետո ինչ որ խախտումա տեղ ունեցել։
Այդ դատավորի համար ընտրված մարմին հասկացություն գոյություն չունի։ Մարդիկ լիազորել են մի խումբ մարդկանց իրենց շահերը պաշտպանելու, դրա մասին մեր դատավորը պարզվում է պարզապես չգիտի։
Եվ դրել նման անամոթություն, թե ես չգիտեմ դուք ում շահն եք ներկայացնում։ Դուք չգիտեք, օրենքում գրված է։ Դուք չգիտեք, մենք էլ գիտենք դուք ում շահն եք ներկայացնում։
Ավականու անդամները խայտառակություն են որակում այս որոշումը, պնդելով, որ դատավորն ընդամենը պատվեր է կատարել, ինչպես Ստյոպա Սաֆարյանն էր բնորոշում Տարոն Մարգարյանին վատ իրավիճակում չդնելու համար։
Ուղղակի մի բանի վկայություն է, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատությունը սպանվել է և սպանվում է, և դա արվում է միտումնավոր, և դա արվում է պատվերով, ամենա բացահայտ ցինիզմով ու լեգտիությամբ։ Զավեշտալի որոշում, որը արդարադատության վերջն է։
Արդարադատությունը ծառայում է հանրապետական կուսակցությանը։ Միայն մեկ կուսակցության շահերից է որոշումներ կայացվում։
Բարև Երևանը ոչ միայն բողոքարկելու է այս որոշումը վերաքննիչ դատարանում, այլև դիմելու է արդարադատության խորհուրդ, պահանջելով կարգապահական վարույթ հարուցել դատավոր Արտրուն Միրզոյանի նկատմամբ։
Որևէ մեկը նրան թույլ չի տվել անգամ սեփական տանը նման արդարադատություն իրականացնել։ Նա իրավունք չունի ուղղակի կրել դատավորի բարձր կոչումը և նման ցինիզմով ուղղակի մեկնաբանել օրենքը և զրկել մի ողջ խմբակցության ոչ միայն իր իրավունքից, այլ նաև թքել մի ամբողջ հասարակության երեսին և կանաչ լույս վառել նրա հարստահարման և ունեզերկման համար։
Երևանի քաղաքապետարանի ավական ու բարև Երևան ընդդիմադիր խմբակցությունը հայցադիմումում թվարկել էր 1 տասնյակից ավելի խախտումներ, որոնցով ուղեկցվել է Տարոն Մարգարյանի որոշումը թանկացնել ուղևարձը։ Քաղաքապետն օրինակ հաշվի չի նստել օրենքի պահանջի հետ առաջնորդվել նաև հասարակության շահով, թանկացման հիմնավորումում մատնացույցանելով միայն գծատերերի շահերը։
Ասենք օրինակ վարկերի տակ են այս կազմակերպությունները, օրենքը չի ասում, որ հասարակությունը պետք է վարկի տոկոսների տակ մտնի, այլ վախենում են այդ ծերությունից։ Նրանք բան չունեն ասելու, այսինքն բոլորը կարճ լակոնիկ խախտումների մասին է։
Տրանսպորտի վիճակը Երևանում աղետալի է, հայտարարում են ավական ու ընդդիմադիր անդամները, ովքեր բոյկոտում են քաղաքապետարանում ստեղծված հանձնաժողովի աշխատանքները։ Անահիտ Բախշյանը եւ Ստեփան Սաֆարյանը կասկած ունեն, որ նորաստեղծ հանձնաժողովի միակ խնդիրը տրանսպորտը թանկացնելն է։
Հանձնաժողովը ստեղծվել է, որպեսզի առանց մեր հասարակությանը ամուսնելու եւ ցույց տալու, տեսեք, հերթական անգամ դուք դեմ եք, դուք չեք ուզում, բայց մենք անելու
ենք։ Մենք դեմ խաղացած վրա են դնում, որպեսզի միայն Տաուն Մարգարյան չլինի, այլ ասենք Տաուն ասում է, ես քեզ ամբողջի բեռը կրեմ, նոր մարդիկ են ներգրավել, հանձնաժողով ինքը տեղով ապօրինություն է։ Ինչի են վերել հանրապետական կրթականշանով մարտկանցով հանրության տպավորություն ստեղծել։
Որպես տրանսպորտային բարեփոխումների առաջին քայլ ավական ու բարև Երևան խմբակցությունն առաջարկում է ուղևարձն անկանխիկ դարձնել։ Այդ դեպքում Կերևան միայն իրականում ինչ ախորժակ ունեն գծատերերը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը գալիք տարվա հունվարի 1-ից կբարձրացնի թոշակները, իսկ հուլիսի 1-ից աշխատավարձերը, թվում է թե դրանից է լավ լուր, բայց երբ երկրի իրական կացության մեջ ես դիտում թվերը, ապա թոշակառուների և սոցիալական բարդ պայմաններում գտնվող մարդկանց վրդովմունքը բնավ չի զարմացնում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Թամարա Մովսեսյանը 71 տարեկան է, բնակվում է Երևանի քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում, ներկայում ստանում է 37,000 դրամ կենսաթոշակ և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի շաբաթօրյա հայտարարությունից հետո, թե գալիք տարվա հունվարի 1-ից կենսաթոշակները Հայաստանում միջինը կավելանան 15%, ստանալու է մոտ 42,500 դրամ։ Իմ այն հարցին, թե այդ 15% ավելացումը որքանով կբարելավի իր կյանքը, Տիկին Թամարան, ով շուրջ 40 տարի աշխատել է արդյունաբերության ոլորտում, նախ զարմացած նայեց ինձ վրա, ակնհայտորեն փորձելով հասկանալ Հայաստանից եմ ես թե ոչ, որից հետո կարճ պատասխանեց. «Այդ 5000 դրամը չի կարող բարելավել իմ կյանքը»։ Կառավարության սեպտեմբերի 28-ին նիստում, ինչպես հայտնի է, հաստատվեց 2014 թվականի պետբյուջեի նախագիծը, որը պետք է այնուհետև ներկայացվի ազգային ժողով հաստատման համար։ Եվս այդ նախագծի գալիք տարվա հունվարի 1-ից կենսաթոշակները կբարձրանան 15%, իսկ հուլիսի 1-ից պետական ծառայողների աշխատավարձերը կաճեն 40%։ Լսենք Տիկին Թամարային, նաև ում ուղղված են կառավարության քայլերը, նաև ում համար կառավարությունը ստիպված է հաջորդ տարի գտնել լրացուցիչ 90 միլիարդ դրամ կենսաթոշակները ու աշխատավարձերը բարձրացնելու համար։
Չպիճակի մեջ ենք ապրում, ես ապրել չի, սա ապրել չի, մենք պետք է հիմա ապրենք այնպես, վայելենք մեր ծերությունը, դա մեր տարիների արդյունքն է, այդքան տարի աշխատեցինք, ստեղծեցինք, վերջապես հարկերը մուծեցինք, բայց այսօր մենք չնչին գումար ենք ստանում։
Թոշակառուն այսօր ուղղակի նսեմացված է, սա պարզապես ծաղր է իշխանությունների կողմից։ Այսօրվա Հայաստանում կենսաթոշակը բարձրացնել ընդամենը 5000 դրամով ու ասել, թե մենք մտածում ենք քո բարեկեցության մասին, շարունակեց մեր զրուցակիցը։
37000-ով կառավարության յուրաքանչյուր անդամ թողեց գումարը վերցնի, ինչքան ժամանակ կապրեք։ թող մտածեն, ոնց են իրենք ապրում, գոնե նրանց 1% չապրեն։
Ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ներկայացմամբ իշխանությունների կողմից կենսաթոշակների ու պետծառայողների աշխատավարձերի բարձրացումը էական նշանակություն չի կարող ունենալ մարդկանց բարեկեցության վրա, քանի որ Հայաստանում շարունակվող գնաճը ուղղակի կկլանի այդ բարձրացումները։ Այսինքն ապրանքների ու ծառայությունների գների շարունակվող աճի պայմաններում մարդիկ ստիպված կլինեն իրենց լրացուցիչ գումարները ուղղել, այսպես ասած, այդ թանկացումների դեմ նառնելու համար։
Երեք չմիս հրապարակեցին գնաճի վերաբերյալ թվերը 8.2% պայմանամթերն է թանկացել, թեշակառուն պայմանամթերն է տակավում։ Փաստն է, որ այն, ինչի վրա ծախսում է թոշակառուն փողը, դա հիմնականում գազ, էլեկտրաէներգիա, կոմունալ վճարների պայմանամթերք, պայմանը թանկացել է 8%, գազ, էլեկտրաէներգիան թանկացել է միջանշով 21%, 27%, էլեկտրաէներգիան 10% գազ։
Դա է պաշտոնական տվյալների պայմանամթերք։
Դա պաշտոնական։ Այսինքն 15% գոյություն չունի արդեն։
Բագրատյանը հիշեցրեց, նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս տարվա ընթացքում արդեն 2 անգամ խոսել է կենսաթոշակների ու աշխատավարձերի բարձրացումից և այդ բարձրացման ժամկետներից, սակայն իշխանությունները չկարողացան պահել ոչ ժամկետները, ոչ բարձրացման խոստացված չափը։ Այս մարտի 18-ին տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես հայտարարեց, մեջբերում եմ, կառավարությունում հիմա լրջությամբ քննարկվում է 2013 թվականի հուլիսի 1-ից նվազագույն աշխատավարձի չափը բարձրացնելու հարցը, և կարծում եմ, որ այդ բարձրացումը լինելու է շոշափելի։ Այնտեղ քննարկվում է նաև թոշակների բարձրացման խնդիրը, մեջբերման ավարտը։ Հուլիսի 1-ից, ինչպես հայտնի է, բարձրացան միայն պետծառայողների աշխատավարձերը, թոշակները չբարձրացան։ Այնուհետև օգոստոսի 28-ին ելույթ ունենալով կրթության և գիտության նախարարությունում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե 2014 թվականի հունվարի 1-ից էականորեն բարձրանալու են պետծառայողների աշխատավարձերը։ Նախագահի նշած թվերը ըստ էության խոսում էին պետծառայողների աշխատավարձերի կրկնակի բարձրացման մասին։ Մեջբերում եմ, վստահորեն կարող եմ ասել, որ 2014 թվականի հունվարի 1-ից օրինակ նախարարության գլխավոր մասնագետը ստանալու է 200-ից 280 000 դրամ աշխատավարձ, բաժնի պետը, եթե չեմ սխալվում, 280-ից 350 000 դրամ աշխատավարձ, կախված աշխատանքային ստաժից։ Դրան ավելանալու են նաև տնտեսումներից գոյացող պարգևատրումները, որոնք մշտապես կան, մեջբերման ավարտը։ Կառավարության շաբաթօրվա նիստում վերհիշենք, որոշվեց, որ պետծառայողների աշխատավարձերը ավելանալու են հուլիսի և ոչ թե հունվարի 1-ից, իսկ ավելացումն էլ կազմելու է միջինը 40%։
Ինձ ասած տեղեկությամբ, նաև Բրյուսելում, որ խոսում էինք մենք, ոչ թե խոստում, այլ խոսացումներ եղել են, որ ասոցիացիոն համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո Հայաստանը կստանա 1 միլիարդ եվրոյի վարկ կամ օգնություն։ Եվ ես իշքան հասկանում եմ, ամբողջ հաշվարկները կատարվել են դրա համար, շտապ կարգով գնացել են եվրոբոնդեր են թողարկել, թանկ, շատ թանկ, որ գոնե մասամբ կատարեն նախագահի խոստումները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երեկոյան ժամը 20-ից 8 եթերում Ազատություն TV-ին կսկսի իր լրատվական թողարկումները։
Ազատության լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքնված, անկողնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն, միայն հավաստի լուրեր։
Հիմա էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, թեմաներից մեկը գլխավոր դատախազի նշանակումներ ազգային ժողովում, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է 3 խորհրդարանում տեղի ունեցած սկանդալային քվեարկությանը։ Ժողովուրդը գրում է. Այնիշ տեղի ունեցավ 3 Հայաստանի գլխավոր դատախազի պաշտոնում Գևոր Կոստանյանի թեկնածության փակ գաղտնի քվեարկության ընթացքում ցույց տվեց Հայաստանի քաղաքական դաշտում տիրող բարոյազրկության իրական աստիճանը։ Թեև Գևոր Կոստանյանի թեկնածության քննարկման փուլում արդեն իսկ նշմարելի էր մեր ընդդիմադիր կոչվող պատգամավորների կծնախառը, պահվածքն առ երկրի ապագա գլխավոր դատախազը, սակայն քվեարկության արդյունքները զարմացրին անգամ քաղաքական դաշտի ամենացինի քնաբնակներին։ Ընդամենը 3 դեմ ձայնով Հայաստանի գլխավոր դատախազ դարձավ մի մարդ, որի հասցեին ազգային ժողովի ոչ իշխանական խմբակցությունների 17 անդամները այս տարիների ընթացքում ամենատարբեր հարթակներից այնքան ցեխ էին շպրտել ու այնպիսի մեղադրանքներ էին ներկայացրել, որ թվում էր, նրանք պիտի առնվազն 1 մարդու նման դեմ քվեարկեն նրա թեկնածությանը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է Հայոց աշխարհը։ Ընդդիմադիրները դեմ լինելով կողմ քվեարկեցին վերնագրի ներքո թերթգրում է. Երկու օր շարունակ ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ սուրսուր հարցեր բարձրացնող խիստ ելույթներ հնչեցնող ընդդիմադիրները հակն ու ժառանգությունը միաբերան հայտարարում էին Գևոր Կոստանյանի թեկնածությանը դեմ են քվեարկելու։ Քվեարկությունից հետո դարձյալ ներկա գտնվող ընդդիմադիր 8 պատգամավորներից ամեն մեկն իր հերթին վերահաստատում էր դեմ են քվեարկել։ Բայց քվեարկության արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո ինտրիգը ջրի երես դուրս եկավ։ Եթե 8 ընդդիմադիրները դեմ են քվեարկել, այդ ինչպես եղավ, որ ընդամենը 3 դեմ արձանագրվեց։ Ընդդիմադիրների շարքերում թվաբանական մի կատարյալ խառնաշփոթ էր, ոնց հաշվում էին, մի բան չէր ստացվում։ Իսկ քաղաքական հանելուկի պատասխանն այնքան պարզ է. Մեր ընդդիմությունը միայն ամբիոնների առաջ ու ռադիոլսողի ականջի տակ և ոչ ավելին, ամփոփում է Հայոց աշխարհթերթը։ Ժամանակի զրուցակիցն է Մոսկվայի Կարնեգի հետազոտական կենտրոնի գիտխորհրդի անդամ քաղաքական վերլուծաբան Ալեքսեյ Մալաշենկոն։ Ինչ է սպասվում Հայաստանի մաքսային միության կազմում, այս հարցին Մալաշենկոն պատասխանում է. Այդ մասին դեռևս ոչ ոք չի կարող որևէ հստակ բան ասել։ Երբ այս ամենն աշխատի ու տեսանելի լինի արդյունքը, ապա կարելի է ենթադրություններ անել, որովհետև եթե մենք դիտարկենք մաքսային միության այլ անդամ երկրներին, օրինակ Ղազախստանին, ապա այնտեղ արդեն որոշակի հիասթափություն է տիրում, քանի որ Ղազախստանը չստացավ այն, ինչ ցանկանում էր։ Հայաստանը իհարկե Ղազախստան չէ, ավելի փոքր է, ուստի հավակնությունները եւս ավելի փոքր են, բայց պետք է տեսնել ինչպես կդասավորվեն իրադարձությունները, որովհետև Հայաստանը չունի ռուսական շուկա դուրս գալու խնդիր, դա Հայաստանի համար ամենակարևորը չէ, նշում է քաղաքագետը, հիշեցնելով, որ Հայաստանի ընտրությունը նաև պայմանավորված էր որոշակի ճնշմամբ, քանի որ ըստ վերջինիս Հայաստանն ամբողջությամբ կախված է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական մատակարարումներից։ Ասկ թերթգրում է. Եվրոպական արժեքները համասարամոլությամբ պայմանավորող գնահատականները, թե մաքսային միության անդամակցությունը ավելի մոտ է հայկական արժեքներին, սխալմամբ ավելի շուտ անգրագետ դատողություններով են կապվում Եվրոպական միության հետ։ Ռուսաստանի պարտադրած միության անդամակցությունը համասարամոլությանը հակադրելու փորձեր անողներին լավ կլինի տեղեկանալ, որ մինչև Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների կառուցումը Հայաստանն արդեն անդամակցում էր այնպիսի մի կազմակերպության, որտեղ բոլոր փոքրամասնությունների, այդ թվում սեռական, իրավունքների պաշտպանությունը պարտադիր է։ Խոսքը Եվրոպայի խորհրդի մասին է, ընդ որում այստեղ ներկադրությամբ Հայաստանը ոչ թե շարքային անդամ է, այլ նախագահող երկիր, հիշեցնում է Ազգուրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մասիս քաղաքի բնակիչներն ամեն լուսաբացին առավոտյան թարմ թթվածնի փոխարեն այրվող աղբի թունավոր ծուխ և աղբավայրից արտանետվող մեթան են շնչում։ Աղբավայրը գտնվում է Մասիսից մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա, այն սկսել է վերաշահագործվել մոտ 1 տարի առաջ։ Աղբավայրը շահագործվել է նաև 1960-ականներից սկսած և սպասարկել է Մասիսի շրջանին։ Այժմ ոչ միայն Մասիսի տարածաշրջանին է սպասարկում, այլև Երևանի Շենգավիթ համայնքին։ Այսպիսով Մասիսի հարևանությամբ ձևավորվում է կենցաղային աղբի ու հիվանդության մեծ օջախ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Վանաձորը, երբ դեռ կիրովական էր, հայտնի էր որպես քիմիական արդյունաբերության խոշոր կենտրոններից մեկը։ Այսօր հիմնարկները նվազագույն ծավալով են աշխատում, կամ ընդհանրապես չեն աշխատում և աշխատավարձ էլ չեն վճարում։ Ահա այսպիսի մի պատմություն կներկայացնի Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձոր Քիմպրոն Փակբաժնետ իրական ընկերության մի քանի 100 աշխատակիցներ գտնվում են հարկադիր պարապուրդի մեջ։ Շտով 2 ամիս կլինի աշխատակիցները գործի չեն գնում։ Ինչպես մեզ փոխանցեցին Քիմպրոմի աշխատակիցները, իրենք այս պահին գտնվում են արձակուրդի մեջ և վճարվելու են աշխատավարձի 2/3 չափով։ Մեխանիկական գործամասի աշխատակից Սերյոժա Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ բացի այն, որ գործարանը այս պահին չի աշխատում, նաև աշխատավարձերի պարտքեր ունի։ Սարգսյանի խոսքով մի քանի տարվա ընթացքում մոտ ամսվա աշխատավարձ չի ստացել, ընդհանուր առմամբ 700-ից 800 հազար դրամ։
Եվ այս 13 թվից ունենք, եւ 12 թվից ունենք, անգամ 11 թվից ունենք 2 ամիս, որ իրար հետ գումարվում է մոտավորապես 8 ամիս կա։ Մոտավորապես կլինի 800 հազար, 700 հազար, 750, դա ոչ 7-ից 800 հազար։
Քիմ գործարանի աշխատակցի խոսքով գործարանն այսօր բացի աշխատավարձը բազմաթիվ այլ պարտքեր ունի, այդ թվում գազի և էլեկտրաէներգիայի պարտքեր։ Սերյոժա Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ գործարանի աշխատանքն այսօր կանգնած է, քանի որ ղեկավարությունը չի աջակցում որևէ ձևով։
Երևից չեն ընթառաջը մեր գործարան աշխատելու համար, դերևից, կառավարությունից, որ նրանք ուզենան, կառավարությունն ուզենա, այս գործարանը լրիվ ոնց որ պետքա ինչ որ բանունի կարա աշխատի, հնարավորությունը կա, բայց որ դաբրո չեն տալի, որ մենք ունենանք մեր սեփական այդ պարարտանյութը, այլ առնովին ավելի իրանց վիգտնիա, դրա համար էլ բան չեն անում, չեն ուզում աշխատացնեն, այ էտա։
Հիշեցնեմ, դեռ նախորդ տարի Հայաստանի գյուղատնտեսության և էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարությունների միջև ստորագրվել էր փոխմբռնման հուշագիր Հայաստանում պարարտանյութեր արտադրելու վերաբերյալ։ Քիմ գործարանի տնօրենն էլ իր հերթին մեծ է զրույցում նշել է, որ լավ աշխատելու դեպքում առաջին արտադրանքը սարերի ետևում չէ, անգամ խոսում էր պարարտանյութի արտահանման մասին։ Մեկ շաբաթ շարունակ փորձեցի հանդիպել և զրուցել Վանաձոր Քիմպրոմի տնօրեն Ալեքսանդր Սնիգիրյովի հետ, սակայն տնօրենն անընդհատ խուսափում էր և չնայած խոստմանը մինչ օրս որևէ պարզաբանում չի տվել։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից էլ փոխանցեցին, որ նախարարը մեկնել է գործողման և Վանաձոր Քիմպրոմի վերաբերյալ մեր հարցմանը կպատասխանի վերադառնալուց հետո միայն։ Ի դեպ նշեմ, որ Քիմ գործարանի աշխատակիցները ևս խուսափում էին խոսել, շատ քչերը համաձայնեցին զրուցել մեզ հետ։ Կորունդի արտադրամասի աշխատակից ապարատավար Կարինե Ավաքյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ չնայած այս պահին գտնվում են հարկադիր արձակուրդի մեջ, չեն աշխատում, սակայն մասամբ վարձատրվում են և հավելեց, որ իրենց արտադրամասում աշխատավարձի պարտքեր չկան, քանի որ արտադրամասը մշտապես աշխատել և արտադրանք է տվել։
Պարտքեր չենք ունեցել, մենք միշտ ժամանակին վճարվել ենք, ասենք որտեղ արտադրանք ունեցել ենք, արտադրանքը իրացվել է, մենք նորմալ վճարվել ենք, այնպես որ մենք խնդիրներ չենք ունեցել։
Կիմպրոմի աշխատակիցները հույսով սպասում են, որ շուտով իրենց կրկին աշխատանքի կկանչեն,
բայց մենք հույսով սպասում ենք, որ պիտի անպայման աշխատենք, հատկապես կորունդը գիտենք, որ պիտի անպայման աշխատենք։
Երևի հոկտեմբերի 15-ին ման այդ ընթացքը հնարավոր է, որ կանչեն։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Հայ բժիշկները բնակիչներին մշտապես հորդորում են պարբերաբար ստուգվել, հետևել առողջությանը, որքան ուշ ես գնում բժիշկի մոտ, այնքան ավելի բարդ է բուժումը, բայց քչերն են լուրջ ընդունում այդ խորհուրդը, գուցե կլսեն, եթե արտասահմանցին ասի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ակնաբուժության նախագծի հիմնադիր ամերիկահայ ակնաբուժ Ռոջեր Օհանիսյանը, ով վերջին 22 տարիների ընթացքում ավելի քան 40 անգամ այցելել է Հայաստան և բազմաթիվ հիվանդների հետ ազոտել ու վիրահատել, ասում է, որ մեր երկիրը մի շատ վատ յուրահատկություն ունի։ Այստեղ շատերը բժիշկներին ուշ են դիմում, այդ պատճառով հիվանդներին բուժելը ավելի դժվար է, բազմաթիվ բարդացած դեպքեր կան, ասում է նա։
But there seems to be a level of disbelief.
Թվում է, թե բժիշկների նկատմամբ հավատի պակաս կա հայերի մեջ։ Նրանք չեն սիրում հաճախ բժշկի գնալ, և այն ժամանակ, երբ նրանք արդեն որոշում են դիմել բժշկի, շատ ուշ են լինում։ Ինչը չեմ կարող ասել այլ զարգացող երկրների մասին, ես տեսել եմ, որ մարդիկ այնտեղ հաճախ են այցելում
բժշկներին։
Արգածոտնի մարզի հարթավան գյուղի շատ բնակիչներ մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ չեն հիշում, թե երբ են վերջին անգամ բժշկի դիմել, մինչդեռ տարբեր առողջական խնդիրներ ունեն։
Արդեն բժիշկները հապշագում են, ոչ այդ բժշկի, ինչքան փոխսեմ այդ բժշկի, քրկրա կամ մահանամ կամ ծուն։
Դուք չեք դիմում բժշկի։
Ինչու դիմեմ,
բայց ունեք կարիք։
Բայց ես աշկերս տենում ես ինչ վիճակիմ եմ, ես մի տարի դենց եմ չեմ կարող գումար չունեմ, որ դիմեմ բժշկի։ 35,000-ով ես բժշկի դիմեմ, հագուստ առնեմ, ալուր առնեմ։
Բայց ի՞նչ եք անում, որ առողջական խնդիր եք։
Ինչ տարեմ, ես ինձ յոլա կնեմ, մինչև մի օր դեպյան երգիր։
Հայկական ակնաբուժության նախագծի շարժական հիվանդանոցը շրջում է հայաստանյան գյուղերով և քաղաքներով, անվճար հետազոտելով և բուժելով մարդկանց։ Նախագծի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Նունե Եղիազարյանի խոսքերով նման պատկերը բնորոշ է հայաստանյան գրեթե բոլոր բնակավայրերին։
Մեծամասն պատճառներն են, որ իրենք գումար չունեն Երևան գալու համար, քանի որ երբեմն այդ մարզում և ակնաբույժ չի լինում։ Երկրորդը ժամանակի խնդիրն է, ինչպես որ իրենք են ասում։
Մարդիկ հաճախ չգիտեն, որ կուրացման բերող լուրջ հիվանդություն ունեն, շարունակում են Ունե Եղիազարյանը։
դեպքերը շատ են, ու եթե կարելի ասել 30-40% հիվանդությունների մարդիկ չգիտեն իրենց լուրջ պոտենցիալ ուրացնող հիվանդության մասին, և դրա մասին առաջին անգամ իմանում են, երբ գալիս են բժշկի մեր շարժական հիվանդանոցի և մեր շրջիկ խմբերի ստուգման ժամանակ։
Ռոջեր Ռոհանիսյանն ասում է, որ հիվանդները ծայրահեղ վիճակում են դիմում բժշկի։ Հաճախ տեսնում ենք, որ նրանք արդեն տեսողությունը կորցնելու ճանապարհին են, մինչդեռ այդ հիվանդություններից շատերը ավելի վաղ հեշտությամբ կարելի էր բուժել, ասում են նա։ Այն մարդկանց, ովքեր լսում են ինձ այս պահին, կուզենայի ասել, որ նրանք ավելի հաճախ դիմեն բժիշկներին, ինչպես որ ես եմ անում, երբ մոտենում էին ծննդյան օրը, մտածում եմ, որ արդեն տարին անցել է և պետք է գնալ
հետազոտվելու։
Օրենքի տեսակետից կինը և տղամարդը Հայաստանում ունեն հավասար իրավունքներ, թեպետ որոշ գործիչներ բացահայտ պնդում են, որ հարկ է վերականգնել պահպանողական, նահապետական արժեքները, որ կինը պետք է իր տեղն իմանա, հնազանդվի և այլն, բայց եթե մի կողմ դնել այդ հնամաշ ֆոլկլորը, փորձենք պարզել, արդյոք գենդերային հավասարությունը Հայաստանում իրականություն է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությունը հայաստանյան կյանքի տարբեր ոլորտներում ապահովելու համար անհրաժեշտ է ունենալ գոնե ամենահիմնական օրենսդրական կարգավորումները, լրագրողներին հայտնեց Հայաստանում գտնվող ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի գենդերային հարցերով ներկայացուցիչը, գնահատական տալուց Ջուն Զեյթլինը հրաժարվեց, բայց նշեց. Կարծում եմ, որ տղամարդկանց և կանանց հավասար իրավունքների մասին օրենքը, որն ընդունվել է, շատ կարևոր առաջին քայլ է Հայաստանի կողմից, և նաև կարևոր է հասարակական ճիշտ ընկալումը, թե ինչի մասին է այդ օրենքը։ Տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և տեղական կազմակերպություններ հաճախ են բարձրաձայնում Հայաստանում սեռերի անհավասարության խնդիրների մասին, ինչը բանավեճեր է առաջ բերում հասարակության տարբեր խավերի շրջանում։ Աշխարի բոլոր երկրներում սեռերի իրավահավասարության ցուցանիշներ են համարվում կանանց և տղամարդկանց հավասար ներգրավվածությունը կյանքի տարբեր բնագավառներում, այդ թվում սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական կյանքում և այլն։ Նման կարևոր ցուցանիշներն էլ խոսում են այն մասին, որ Հայաստանում կանայք և տղամարդիկ չեն օգտվում հավասար հնարավորություններից։ Օրինակ, մեր երկրում բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդկանց 60% կանայք են, 40%-ը տղամարդիկ, բայց ազգային ժողովի պատգամավորներից միայն 10% են կանայք։ Հայաստանի 866 գյուղապետերից միայն 16-ն է կին։ Հայաստանի կանանց միջին աշխատավարձը հավասար է տղամարդկանց միջին աշխատավարձի 59-ից 60%-ին։
Որոշակի ներդրում անելով այդ գիտելիքների ձեռբերման, կրթության, բարձրագույն կրթության տալու հասարակության ազգաբնակության կեսից ավելին, դու հետո չես օգտագործում դա, կարծում եմ դա ուղղակիորեն կորուստ է տնտեսագիտական տեսակետից, որովհետև քո ներդրումները ուղղակի ջուրն են սկսում, որովհետև այդ 58%-ից շատերի համար, այդ կանանց համար, ովքեր բարձրագույն կրթություն ունեն, դա լինում է առաջի և վերջի իրենց կյանքի ձեռքբերումը, և նրանք չեն կարողանում հետո մասնակցել իրենց երկրի, ընտանիքի, տնտեսական բարեկեցությանը, օգնել և լինել ավելի օգտակար։
Ասում եմ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը։ Հայաստանում կանանց հանդեպ բռնության վերաբերյալ բնակչության հիմնադրամը կատարել է համազգային հետազոտություն։ Հարցված կանանց 67%-ն ասել է, որ կյանքում գոնե մեկ անգամ ենթարկվել է ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական, տնտեսական կամ այլ տեսակի բռնության։
Սա կարծեմ բավական խոսուն թիվ է, որպեսզի մենք հասկանանք, որ խնդիրը իրականում գոյություն ունի երկրում, և մենք չեն կարող դա ուղղակի անտեսել, աչքերներս փակել։
Գարիկ Հայրապետյանը, նաև կանանց ռեսուրսային կենտրոնի տնօրեն Լարա Ահարոնյանը, սեռերի միջև անհավասարության խոսում վկայություն են համարում նաև Հայաստանում դեռ չծնված երեխայի սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումների թիվը։ Այս ցուցանիշով մեր երկիրն աշխարում 3-րդ տեղում է, Չինաստանից և Ադրբեջանից հետո, մեզ մոտ մեծամասնությունը նախընտրում է տղա երեխա ունենալ։ Մասնագետների կարծիքով հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ մարդիկ գիտեն, տղամարդիկ այս հասարակությունում որոշումներ կայացնողն են և հետևաբար ավելի կարևոր դեր ունեն կյանքում։
Հայերը ավելի նախընտրում են, որ ունենան քոնե մի հատ տղա երեխա, որովհետև արդեն իրենք տեսնում են, որ տղա երեխան կարևոր է, որ շատ մը բաներ ապահովի, ինքը ավելի, ասենք, ապահովություն կբերի, ավելի էս կբերի եւ այլն։ Դա հստակ արդեն ցույց է տալիս, որ արդեն իրենք տարբերություն դնում են արդեն նախընտրություն դնում են փոքր, այսինքն դարիքից, ու այդ չենք կարա մենք ասել, այդ իմանալով չենք կարա ասենք, որ գիտեք, ոչ մի պրոբլեմ չկա հասարակության մեջ, մենք նույն ձևով ենք վերաբերվում թե աղջկան, թե տղուն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։